Numrat, kapitulli 27. Pasaj u afruan birat e Celofehadit, birë të Heferit, birë i Galadit, birë i Makirit, birë i Manasit, i familjeve të Manasit, birë të Jozefit. Dhe këto janë emrat e bijave, Mahla, Noa, Hogla, Milka dhe Thirca. Dhe ato përraqitën para Mojsiut, para priftit e Lazar, priesve dhe tërë asambles në hyrje të qadrës së mbledhjes dhe thanë: Ati ju në vdish në shëtëtir, por nuk bënd të pjesë në grupin atyri që umblodhën kundër Zotit, në grupin e Koreot, por vdish për shkak të mëkatit të ti pa patur bi. Pse duhet të umbas emri ati tonë në mes të familjes të ti nga që nuk pati bi, na jep, pra, një pronë në mes të vëlezërve të ati tonë. Atëherë Mojsiu e shtroi rasin e tyre para Zotit, dhe Zoti foli Mojsiu duke i thonë: Bijat e Celofehadit kanë hak, po, do të japësh atyre si trashëgimi një pronë midis vëllezërve të atit të tyre, dhe do të kalosh atyre trashëgiminë e atit të tyre. Do të flasësh gjithashtu bijve të Izraelit dhe do t'i thuash: Kur një njeri vdes pa lënë ndonjë bir, trashëgiminë e tij do t'ia kaloni bijës së tij. Në qoftë se nuk ka asnjë bi, trashëgiminë e tij do t'ua jepni vëllezërve të tij. Në rast se nuk ka vëllezër, trashëgiminë e tij do t'ia japni vëllezërve të atit të tij. Dhe në rast se ai nuk ka asnjë vëlla, trashëgimin e tij do t'ia jepni fisit më të afërt të familjes së tij, dhe ai do ta zotërojë. Kjo do të jetë për bijtë e Izraelit një formë së drejtës, ashtu siç e ka urdhëruar Zoti Mojsiut. Pastaj Zoti tha Mojsiut: Gjitu mbi malin e Abarimit dhe sodit vendin që unë po u jap bijve të Izraelit. Pasi ta kesh parë, edhe ti do të bashkohesh me popullin tënd, ashtu siç u bashkua Aroni, vëllai yt, sepse ngritët krye kundër urdhrit tim në shtetërinë e Cinit, kur asambleja kundërshtoi dhe nuk më shenjtë ruat në ujrat për para syve të tyre. Këto janë ujrat e Meribës në Kadesh, në shtetërinë e Sinit. Pasaj Mojsiu i foli Zotit, duke i thanë: Zoti, Perëndia e frymëve të çdo mishi, e të caktoj mbi këtë asamble një njeri që të hyjë dhe të dalë para tyre, dhe t'i bëj të hyjnë dhe të dalin, në mënyrë që asambleja e Zotit të mos ecë si një kope pa bari. Atëherë Zoti tha Mojsiut: Merr Jozueun, djalin e Nunit, njeriu brenda të cilit është hryma, dhe vër dorën tënde mbi të. Pastaj do ta paraqitesh para priftit Eleazar dhe para tërë asamblesë dhe do t'i japësh disa urdhra në praninë të tyre. Dhe do ta bësh pjesëmarrës të autoritetit tënd me qëllim që tërë asambleja e bijve të Izraelit t'i bindet. Ai do të paraqitet përpara priftit Eleazar, i cili do të kërkojë për të mendimin e shprehur nga Urimi përpara Zotit. Me urdhër të tij do të hynë dhe do të dalin ai dhe tërë bijtë e Izraelit. Tërë asambleja. Mojsiu, pra, bërë ashtu si që kishte urdhëruar Zoti. Mori Jozueun dhe e paraqiti për para priftet e Lazar dhe tërë asambles. Pastaj vuri duart e tij mbi të dhe i dha urdhra ashtu si që kishte urdhëruar Zoti me anë të Mojsiut.